Z Božího slova bych přečetl dvě čtení, ale dnešní text bude o tom starozákonním. První je z Matouše, z první kapitoly, takový celkem nudný text, tak ho vezmu rychle. Matouš 1.1. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry Juda Farese a Záru z Támary. Fares měl syna Chesroma, Chesron Arama, Aram měl syna Abinadaba, Aninadab Násona, Náson Salmona, Salmon měl za syna Boáze z Rachaby, Boáz Obeda z Rut, Obed Jišaje, Jišaj Davida krále, David měl syna Šalamouna z ženy Uriášovi, Šalamoun Roboáma, Roboán Abijou, Abija Asafa, Asaf Jošafata, Jošafat Jorama, Joram Uziáše, Uziáš měl syna Jotama, Jotana Chaza, Achaz Ezechiáše, Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose, Amos Joziáše, Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí. Po babylonském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora, Azor Sádoka, Sádoka Chima, Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, Eleazara Matana, Matan Jákoba, Jákob měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. To je Boží slovo. Můj výkon si odmyslete. A ten text druhý, starozákonní, je z knihy Rut. A pokud jste dobře poslouchali ten první text, tak jste tam zachytili jméno Rut a Boáz. Byla tam ta obě jména. Takže proto jsem přečetl ten úvod z Matouše a teďka tedy otevřeme tu knihu, která pojednává o dvou jménech z toho rodokmenu. Kniha se jmenuje kniha Rut a já přečtu z jejího úplného konce, ze 4. kapitoly, ty poslední verše. Rut 4. Devět až 22. Je to situace, kdy Boáz se staršími města jsou v bráně města a tam probíhá určitá smlouva, právní jednání. Jehož předmětem je sňatek z Rut. Vidíte, že dodnes je sňatek pořád právní záležitostí, kéž by to tak zůstalo. Tedy od 9. verše. Boáz pak řekl starším a všemu lidu: dnes jste svědky, že jsem koupil od Noemi, to byla tchýně Rut, všechno, co patřilo Elimelekovi, i vše, co patřilo Kilionovi a Machlónovi. Koupí jsem získal za manželku i moábskou Rut, ženu Machlónovu, abych zachoval jméno zemřelého v jeho dědictví. Tady je řeč o levirátním zákonu. Tak nebude vyhlazeno jméno zemřelého z kruhu jeho bratří, ani z brány jeho rodiště. Jste toho dnes svědky. Všechen lid, který byl v bráně, i starší, odpověděli: jsme svědky. Kéž dá Hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě zbudovali dům izraelský. Počínej si zdatně Efratě a zachovej jméno v Betlémě. Nechť je tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá Hospodin z této dívky, jako dům Peres, jehož Támar porodila Judovi. I vzal si Boaz Rut a stala se ženou, vešel k ní a Hospodin jí dopřál, že otěhotněla a porodila syna. Tu řekly ženy Noemi, požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává bez zastánce, jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vrátí smysl života, bude o tebe ve stáří pečovat, vždyť jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. To je pro tebe lepší než 7 synů. Noemi vzala dítě, položila si je na klín, to je babička, kdo byste nevěděli, Noemi babička, položila si je na klín a stala se mu chůvou. Sousedky mu dali jméno, řekli, Noemi se narodil syn. A pojmenovali jej Obéd, to jest ctitel Hospodina. To je otec Jišaje, otce Davidova. Tak tolik čtení z Božího slova. Byl to text už, který uzavírá tu knihu Rut. V podstatě to už je vlastně jakési shrnutí toho, co se stalo, právní shrnutí i nejenom právní, i před Hospodinem, co se stalo. Četl jsem na začátku Ježíšův davidovský původ, který chce zdůraznit Boží věrnost a Boží vytrvalost. Chce říci, že Ježíšovo narození je vyvrcholením dlouhodobé strategie Božího milosrdenství. Že to není náhlý Boží rozmar, že by tak nějak jako Pán Bůh probudil a řekl, tak už je čas, pošleme svého syna do Betléma, ale že to je promyšlený plán a dílo, které trvá už 1000 let. To je pro nás velmi povzbuzující, když si představíme svůj život se svými rozmary, nebo z jeho rozmary. Jsou to skutečně rozmary, že náhle jeden den se něco stane, co ovlivní dalších 20 let? Pokud takhle k tomu přistupujeme, pak opravdu bychom se měli bát, co ten den přinese. Ale jestliže i v našem životě nejsou rozmary, ale Boží promyšlený plán a dílo, potom skutečně můžeme vzdávat díky a chválu za každý den. Ježíšův rodokmen z Matouše vypovídá o tom, jak s námi lidmi Pán Bůh doslova se piplá, jak jedná. Abraham, Izák, Jákob, každý poznal kousek Božího milosrdenství a Boží slávy. Každý z těchto mužů a žen přispěje svým dílkem do příběhu víry a naděje. Ježíšův rodokmen zřetelně ukazuje, že nic z toho, co se až dosud odehrálo mezi Bohem a člověkem a mezi lidmi, ale i navzájem, že nebylo zbytečné. Všechno si Pán Bůh může a dovede použít. Byl to výčet jmen, který nic neskrývá. Jsou v něm nejenom hrdinové víry, ale také velcí hříšníci, no a často v jedné osobě. Jsou tu jmenováni lidé, kteří podváděli, kradli a vraždili, ale také plakali a činili pokání. Ten rodokmen je příběh lidského klopítání po generace a selhávání, v kterém se přesto tu a tam zablesknou krásné okamžiky, přes všechnu lidskou bídu se tu táhne tenká, ale nepřerušená nit i toho lidského milosrdenství, statečnosti, i té lidské odvahy a víry, ovšem většinou vyvolané Božím slovem a Božím duchem. Narozením Ježíše v rodině Josefově z rodu Davidova se Pán Bůh k tomu všemu přiznává a hlásí. K Abrahamově víře, k Izákově skromnosti, k Jákobově vytrvalosti, k Davidově statečnosti, k Šalamounově moudrosti. To všechno je už sice dávno pryč, ale mělo to smysl. Jednotlivé příběhy a životy se tu na sebe navzájem se zvláštním způsobem na sebe navazují a tvoří jeden veliký celek. Můžeme to vidět zpětně a nemůžeme to postihnout v tom reálném čase, až když se podíváme zpátky. A tak rodokmeny. Díky tomuto rodokmenu si uvědomíme, že naše krátké a často nepříliš podařené životy tvoří řetězec, kde je každý článkem stejně důležitým. A že si předáváme něco z generace na generaci a že to něco, o čem za chvíli chci víc mluvit, nejsou peníze. Není pole, dneska asi už není zajímavý, ale nejsou ani domy, to je dneska dost zajímavé. Ale to, co se předává z generace na generaci, že je naděje, víra. Že jsme předmětem Boží péče a dobroty. Náš život je, v pohledu na tento rodokmen, součástí většího celku, který si neuvědomujeme každý den, ale dnes si to pojďme uvědomit. Máme před sebou rodokmen. Stovky let zpátky. Jsme součástí většího celku, který nevidíme i my, i každý z nás. Ten rodokmen chce říci, bratři a sestry, že náš život má smysl nejenom sám o sobě, ale že má větší smysl v souvislosti s životy druhých lidí. Život má smysl až v souvislosti s životy druhých lidí. To je nosná myšlenka, na které dneska bych chtěl, kdybychom stavěli. Náš život má smysl teprve v souvislosti s životy druhých lidí. S těmi, kteří tu byli před námi, ale i s těmi, kteří tu jsou s námi a s těmi, kteří povstanou teprve po nás, je dobře na ně myslet s poděkováním, když ráno vstáváme a večer uléháme. Tak to byl úvod k té moábské Rut, k příběhu Rut. Rut a její manžel Boaz. O jejich svatbě jsme před chvílí četli. To jsou ty poslední verše knihy Rut. Svatba. Svatba Boáze a Rut v Betlémě. Jejich jména tvoří nepominutelnou součást rodokmenu krále Davida a pak Ježíše Krista. Tak ti dva se seznámili. Kdo znáte knihu Rut, víte, kdo neznáte, doporučuji přečíst, je kratoučká a velmi příjemně se čte. Ti dva se seznámili a potkali za velmi zvláštních okolností. Rut přišla do Betléma z Boábské země, byla vdovou, i když mladionka, vdovou, to se někdy stává a v minulosti stávalo mnohem častěji než dnes, po jistém chlapovi jménem Machlon, který kdysi se svým otcem Alimelekem, matkou Noemi a bratrem Kilionem opustili ten rodný Betlém a odešli do pohanské země Moábské. Tam se oženil ten její bývalý Machlon s moábskou Rut, ale brzy na to zemřel. A neměli dítě, neměli syna ani dceru, neměli dědice. Podobný osud potkal i bratra toho Machlona. Nakonec zemřel i jejich otec. To znamená, tři muži zemřeli, dva bratři a jejich otec, a zůstali tři vdovy. Tři vdovy. A to v tehdejší době bylo opravdu velmi zlé. Tři vdovy ženy. Protože ženy tehdy nemohly dědit a vlastnit majetek, a proto tyto tři ženy zůstaly zcela bez prostředků, dokud se znovu nevdaly. A v tom okamžiku je každá jiná z těch tří žen. Rut, na rozdíl od své švagrové Orpy, Rut se rozhodla, že místo, aby se vrátila do otcovského domu a znovu se vdala, což by možná nějak se podařilo po právní stránce. Tady zatím láska nemá nic moc co do činění. Že se postará o svou tchýni Noemi a že odejde s ní do její země a že se o ní postará až do její smrti. Pro tu Rut, pohanku z moábské země, tedy pohanku z pohledu Izraele, jinak ona byla moábka, bylo jí v moábské zemi asi dobře, to byla veliká oběť. A veliká statečnost, protože prostě postarat se o někoho bez prostředků, bez právní podpory a sociálního zabezpečení v cizí zemi, to i dneska, když si představíme, tak bychom do toho nešli teda. Kdo z vás by do toho šel? Opravdu jenom nějaký blázen. A nebo ten, kdo má srdce tak soucitné, jako měla Rut. I tehdy si bratři a sestry mnozí mysleli, že Rut se zbláznila. Protože vůbec v tu chvíli nemyslela sama na sebe. A přitom byla mladá. Život před sebou. Rut se sice mohla v Betlémě vdát, ale kdyby si vzala cizího člověka, teď už mluvím o lásce, jo, kdyby opravdu tedy přeskočila Jiskra a v Betlémě si vzal nějaký Izraelec, tak by sice právně zajistila sebe, ale její tchýně, Noemi, by skončila v naprosté bídě. Protože tam už ten právní vztah mezi tou Noemi a tím jejím Rut, novým manželem, který k Noemi žádnou tu vazbu příbuzenskou neměl, to už nebylo. Rut tedy se nevdává. Rut se nekouká za mužema, nedívá se, nesjednává žádné obchodní svatební záležitosti. Nestará se o tyto věci. Stará se o sebe a pečuje o tchýni a nehledá si muže. Ovšem je to život bez perspektivy, bez jakéhokoliv zajištění, bez naděje a budoucnosti. Noemi a Rut, těm dvěma nezbývalo, než aby Rut chodila sbírat po strništích to málo, co tam bylo ponecháno chudým a bezdomovcům. To bylo krásné opatření v Izraeli, nevím, jestli i v moábské zemi a v jiných to bylo, to by možná věděl někdo, kdo se o to zajímá víc, že měli nechávat na poli to, co tam zůstalo ležet, to, co jako neschrabali, nesvázali v ty snopy, neměli prostě ti ženci paběrkovat a vybrat všecko. Měli prostě jako to vázat v ty snopy zodpovědně, ale co prostě nesvázali, tak už se k tomu nevracet. A to bylo proto, aby mohli tím polem potom jít bezdomovci a chudí a sirotci a vzít si to, co není svázáno v snopy, co zůstává ležet na tom poli. To je jako když tady bezdomovci chodí a vybírají ty odpadkové koše. Jenomže tehdy to bylo právně nařízené. Tehdy to bylo pro jejich pomoc. Když to tady to je. Ale Bůh skrytě vedl moábskou Rut na pole muže jménem Boaz. Byli žně, Boaz přišel mezi své čeledíny, všiml si nejenom ostatních bezdomovců, kteří tam sbírali ty klásky, ale tohoto osamělého děvčete, které paběrkovalo na jeho polích. Zeptal se, kdo je ta žena, a když mu řekli, že je moábská Rut, pozval ji o polední přestávce k jídlu. A nejenom to. Řekl jí, že si váží toho, jak se ujala své staré tchýně. Dal jí bohatě najíst a nasypal jí ještě na cestu domů plný pytel zrní. Tady by mě zajímalo, jestli přeskočila nějaká Jiskra, jestli Boaz třeba na první pohled se zamiloval, nebo jestli ho uchvátila, anebo jestli převážilo to, že ocenil teda její obětavost a její prostě tu péči. To nevím přesně. Zůstaňme ale u toho prvního, že něco přeskočilo. A pak to vypadá jako krásný romantický příběh. Bohatý statkář se zamiluje do chudé vdovy, a skončí to veselkou. Jenomže tehdy to takhle nebylo. Tehdy to bylo mnohem složitější a Rut si na Boáze nemohla myslet ani náhodou. V Izraeli totiž platil takzvaný levirátní zákon, který říkal, že když zemřel muž bez dětí, tak si jeho bratr musí vzít tu manželku jeho, tedy svou švagrovou za manželku, a první dítě, které se jim narodí, nese jméno toho zemřelého. A pokud by neměl bratra, i na to se pamatovalo, tak té vdovy se měl ujmout jiný nejbližší příbuzný. Byla to povinnost. A byla to povinnost, které se každý chtěl vyhnout. Kdo by se chtěl starat vedle vlastní rodiny ještě o cizí dítě a ženu? Navíc by jeho děti museli se dělit o dědictví. Byl to levirátní zákon, byl zákon, ze kterého se každý snažil nějak vyvléci. I v době Pána Ježíše s ním zákonníci s tímto zákonem mají problém a tak vymýšlejí absurdní situaci a předkládají Ježíši, aby ho nachytali, protože prostě levirátní zákon jim fakt neseděl. A v Betlémě skutečně žil ten blízký příbuzný, možná vzdálený, ale příbuzný. Příbuzný té Noemi. Příbuzný z Elimelekovy rodiny, u kterého obě ženy mohly hledat jakési zastání. A tak jedině on si teoreticky mohl vzít Rut za ženu, ujmout se tak dědického podílu po jejím zemřelém manželovi. Jenomže tento muž, a Bible neuvádí jeho jméno, zvláštní, ještě se k tomu dostaneme, tento muž neprojevil o Rut sebemenší zájem. Víte, Betlém byla taková vesnice tehdy a to nebylo, že by se o ní nedozvěděl. To se dozvěděli všichni, že tam nějaká Moábka běhá po poli a paběrkuje, ale byla mu úplně lhostejná. Rut za ním nemohla jít a říci mu, hele, vezmi si mě za ženu, jsi příbuzný tchýně, tady mojí tchýně, té Noemi. Ne, mohla jedině čekat, jestli si tento nejmenovaný příbuzný nějak sám všimne. Jinými slovy, Rut a Noemi se dostali do slepé uličky. A tak jediný, kdo jim měl a mohl pomoci, o ně vůbec ani nezavadil. A tak je i v Betlémě čekala bída a zapomnění. Vdova bez dětí byla tehdy považována za mrtvou a uschlou větev. Nikdo si ji nevážil a její bída byla považována za boží trest dokonce. Myslím, že všichni ale známe podobnou situaci. Situaci v tom, že existuje třeba v našem okolí člověk, často i blízký příbuzný, od něhož čekáme pomoc, ale jeho to ani nenapadne. No a na scénu vstupuje Boaz, v podstatě ten, kdo není příbuzný, který se odvážil statečného a výjimečného činu. Před celou vesnicí jménem Betlém vyzval Elimelekova příbuzného, aby splnil svou povinnost. Převzal pole zemřelého, oženil se s Rut a postaral se tím také o tchýni Noemi. Boaz ho vyzval, ať by se pochlapil, aby konečně tedy řekl, ano, já se postarám tady o tyto dvě ženy. Ovšem, na konci knihy Rut je napsáno, že tento příbuzný to rozhodně zamítl. A asi jádro dnešního kázání je v tom důvodu, jakým to zdůvodnil. Určitě je to vlastně ta myšlenka jedna. On to zdůvodnil slovy, možná bych to mohl přečíst doslova, pokud to najdu. Ano, tu řekl, v písmu není jmenován, jeho jméno tady není, je to popsáno slovem zastánce, tedy ten, který podle zákona se měl zastat Noemi. Tu řekl zastánce, nemohu je vykoupit pro sebe, protože bych zničil vlastní dědictví. Vlastní. On rozhodně odmítne z důvodu, že nechce zničit své vlastní dědictví. Nebude se přece starat o další hladové krky. Divíte se mu? Dnes mnohé rodiny se rozmýšlejí, jestli uživí druhé či třetí dítě. A tehdy to bylo mnohem těžší. Nebylo to tak dávno, kdy v Betlémě nastal hlad a lidé odtamtud utíkali do ciziny. Právě do té moabské země a jinam. Ale Boaz se v této chvíli zachová jako správný muž a řekne svému příbuznému. Jestliže ty o Rut nestojíš, já ano. Já se hlásím o tohle pohrdané dědictví. Já si ji vezmu za ženu a já zachovám jméno jejího zemřelého muže, jméno Machlonovo. Splodím mu dítě, kterého se nikdy nedočkal, a postarám se tak také o Noemi. Tři hladové krky, zatím dva, ale závazek dál je Hospodin, že splodí dítě, tedy tři navíc. Alimlechův příbuzný, ten nejmenovaný, s tím velice rád souhlasil. To byla nádhera. A tak si podle tehdejšího zákona vzul střevíc a dal ho Boázovi. Kupní smlouva byla stvrzena. Boáz střevíc vzal a bylo dohodnuto. Kupní smlouva i manželská byla potvrzena. Dodnes se říká, že se někdo z něčeho vyzul. Vyzul se z toho. Jak příběh pokračuje, to jsme četli. Pán Bůh dopřál Rut, aby otěhotněla, narodilo se jí dítě. Jako otec toho dítěte byl do matriky zapsán ne Boaz, chudák, ale zemřelý Machlon, který ho tam snad asi nikdo ani neznal, to byl Moábec, a jeho matka moábská Rut. A protože otec, který synům dával jméno, už nežil, ten Machlon, dostal chlapec jméno od betlémských žen. Pojmenovali ho Obed, to jest ctitel Hospodinův. A tak jen díky němu se Noemi mohla ujmout majetku svého zemřelého manžela a přestat žít v bídě. Tak už nám dochází trpělivost. Proč si o tom dneska tak dlouze povídáme? Mám za to, že to je krásný příběh o tom, že kdysi v Betlémě dokázali nejprve jedna žena a pak i jeden muž zapřít sami sebe, obětovat své vlastní plány a postarat se jeden o druhého. Věřím, že tam byla i ta láska. Možná ta spustila tu obětavost a schopnost zapřít se. Láska často spouští velké činy, ale o té Bible mlčí. To se můžeme jen domnívat. Bible ale píše o těch činech statečnosti. Někdo si možná dnes pomyslí, takový čin nestojí ani za řeč, ale u Pána Boha se právě takové maličkosti počítají. Pán Bůh si takových skutků váží a nikdy na ně nezapomíná. Kde pak by Boaz mohl tušit, že milosrdenství, které prokázal cizí a chudé ženě, se bude připomínat ještě po tisíci letech při narození Spasitele světa? Zatímco o potomcích toho, který si Rut nevzal, toho, kterého ani Bible nejmenuje, protože jeho jméno se ztratilo a už ani nevědí, jak se jmenoval, toho příbuzného, co měl podle levirátního zákona si ji vzít. Zatímco o potomcích tohoto bezejmenného, který řekl, nechci zničit své vlastní dědictví, svou vlastní budoucnost a své vlastní jméno tím, že bych si Rut vzal, tak o tomto jménu dnes nikdo nic neví. Kde pak by Rut mohla tehdy vědět, že láskou, kterou prokázala své tchýni Noemi, že se zapojí do Božího plánu záchrany všeho lidstva? Jenomže právě v takových malých a zdánlivě zapomenutých činech žije naděje a sláva lidského pokolení. Takových činů si Bůh používá, aby mohl pokračovat ve svém díle. Ten bezejmenný příbuzný, který se tak snadno vzdal moábské Rut, by se měl ještě dnes stydět a tlouci se do hlavy, vždyť mohl být zapsán do rodokmenu krále Davida. Mohl se stát předkem Ježíše Krista. Jeho potomci mohli být přeslavní a on vlastně odmítl Rut, protože chtěl, aby jeho potomci byli přeslavní. Ale místo toho skončil zapomenutí. Bible schválně neuvádí ani jeho jméno. Tak je tomu s každým, kdo myslí jen sám na sebe a ze všeho se chytře vyzuje. Ale Boaz, který splodil dítě svému příbuznému a vzdal se tak vlastního dědictví, je zapsán zlatým písmem v Boží knize života. Je to zvláštní. V rodném listu Obéda, to jest v Ježíšově rodokmenu, měl být podle zákona zapsán Machlon, ten zemřelý. První muž moábské Rut. Ale Bible opakovaně v tom rodokmenu uvádí Boáze. Starověký notář i matrikář by to jistě chtěl opravit. Podle zákona tam má být v matrice zapsán Machlon, dítě Machlonovo. Boaz k němu nemá žádné právo. Ale Bible je Boží slovo. A poslední slovo má Bůh. A ten to dítě podle písma přiřkl skutečnému otci, tomu statečnému Boázovi, který prokázal milosrdenství, tomu, který nečekal slávu ani bohatství, ale splnil svou povinnost za druhého. Právě k takovým činům se totiž Bůh hlásí, takové činy, kdy si dláždili cestu Ježíše Krista a stejné činy připomínají Boží slávu i dnes. A tak závěrem, ke všemu, bratře a sestry, ke všemu, co konáme nezištně a z lásky, se Bůh jednou přizná. Stejně jako se přiznal k Boázovi a k Rut. Lidská dobrota a milosrdenství kdysi ozdobili Betlém, to jest jednu z nejmenších vesniček v Izraeli, a Pán Bůh si vybral po mnoha letech právě tuto vesničku, aby se tu narodil jeho jednorozený syn. Snad se příliš nepletu, když řeknu, že si Bůh toto místo zvolil proto, aby nám ukázal, že když ustoupíme a obětujeme se pro druhé, nejen, že z toho mají již nyní radost tiší a upřímní na této zemi, ale že se to nikdy nestratí a v budoucnu bohatě zúročí, přestože nevíme kdy a jak. Až jednou vejdeme na hostinu, na kterou nás pozval náš Spasitel, budou si andělé v nebi vyprávět o tom, co jsme kdy udělali z lásky. To zůstává víra, naděje a láska. Ale největší z té trojice je láska. Všechno ostatní se ukáže být zbytečné. Amen.